Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
Marți 14 iulie în calendar, gazdele ediției de astăzi Liliana Barbaroșia
și Alexandru Canțir. Ploi energice și zgomotoase, inclusiv din pricina vântului, vor cădea pe cea mai mare parte a teritoriului, învălmășind și de cele mai multe ori spulberând căldura adunată prin toate colțurile vechi.
Prognoza este de 23-24 de grade din extremitatea nordică până la brâul de codri central. Aici, adică între Ungheni și Dupăsari, vor fi 25-26, ca și pe o largă suprafață, până la Lova, aproape în sud, unde aștepta 27-28. Celsius.
De ce populația Republicii Moldova este mult mai mare în statistici oficiale decât în realitate și de ce, de exemplu, statistic, bărbații și femeile de aici trăiesc mai mult în timp ce se petrec din viață uneori cu ani mai devreme? O convorbire la această temă peste câteva minute cu doctorul în sociologie, Olga Gagăuz, directorul Centrului de Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice.
Cât se sunt, de fapt, cetățenii Republicii Moldova, se întreabă și scriitorul Iulian Ciocan în rubrica Realitatea cu amănuntul din partea a doua emisiunii și la Sofia a apărut raportul Comisiei Parlamentare care a anchetat cauzele falimentului celei de-a patra camărime bancă bulgară KTB, un jurnal de corespondent la acest subiect de Petru Petkov spre finalul ediției.
Acum însă Alexandru Ieftode ne va prezenta cele mai importante știri ale acestei dimineți. Alexandru, încă o dată, bună dimineața!
Bună dimineața! Liderii partidelor numite pro-europene vor să instaleze guvernul nou luna aceasta, dar încă nu au vorbit despre un prim-ministru. Victor Ponta devine primul premier român în funcție care este inculpat pentru corupție și cu averea sechestrată. Negocierile nucleare cu Iranul continuă la Viena. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Liderii celor trei partide numite pro-europene au repetat că doresc instalarea unui nou guvern până la sfârșitul lunii iulie. Liderul PLDM Vlad Filat, liderul PD Marian Lupu și liderul PL Mihai Ghimpu le-au vorbit jurnaliștilor după o nouă rundă de negocieri pentru crearea unei majorități parlamentare, care a avut loc luni seara la sediul liberalilor. Cei trei au spus că nu discută încă despre candidatura unui nou premier, la aproape o lună de la demisia lui Kiril Gaburici. Vlad Filat a spus că s-a luat în discuție și chestiunea alegerii unui nou șef al statului primăvara viitoare, pentru care cele trei partide nu au destule voturi. Tot luni, un fruntaș comunist, deputatul Artur Reșetnikov, și-a exprimat regretul că celelalte partide parlamentare nu au acceptat o idee a liderului PCRM Vladimir Voronin de a negocia crearea unui guvern de unitate națională. Militarii americani instruiesc pe colegii lor moldoveni să folosească aruncătoare de bombe în cadrul unui exercițiu multinațional la Bălți. La exercițiul Efort Comun 2015, care se desfășoară la Centrul de Instruire Militară a Brigăzii de Infanterie Motorizată Moldova în perioada 12-25 iulie, participă aproximativ 800 de militari din Republica Moldova, Statele Unite, Polonia, Georgia și România. Potrivit colonelului Vyacheslav Rusu, comandantul Brigăzii Moldova, scopul antrenamentelor este testarea interoperabilității genurilor de armă, precum și schimbul de experiență dintre militarii moldoveni și militarii statelor participante. Procurorii din România l-au inculpat pe premierul Victor Ponta într-o amplă anchetă de corupție. Politicianul social-democrat de 42 de ani este acuzat de evaziune fiscală, spălare de bani și fals în acte publice, fapte pe care le-ar fi comis când lucra ca avocat în 2007-2008. Ponta neagă acuzațiile. Direcția Națională Anticorupție a mai anunțat că a pus sechestru temporar pe averea lui Ponta, care devine primul premier român în exercițiu inculpat și cu averea sechestrată. Aflat în vizită în Statele Unite, premierul ucrainean Arseni Iatseniuc a spus că niciun proiect de lege menit să deraieze reformele cerute de partenerii occidentale Ucrainei nu are sorți de izbândă la Kiev. Într-un interviu cu agenția AP, Iatseniuc a spus că asemenea proiecte au fost pregătite de lunatici pentru a sabota reformele aprobate de Fondul Monetar Internațional, dar că nu au șanse să treacă prin Parlament sau să fie promulgate de președintele Petro Poroșenko. Președintele american Barack Obama îi ceruse într-o întâlnire la Casa Albă lui Iatseniuc să meargă înainte cu reformele. FMI a extins un împrumut de 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina, dar a reținut o tranșă recent din cauza ritmului lent al reformelor.
Mulțumim, Alexandru. Sinteza știrilor matinale, doamnelor și domnilor, ascultați în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
Pe site-ul nostru puteți accesa și arhiva emisiunilor noastre televizate. Cea din această seară, pe care o difuzăm în reluare la Moldova 1, este despre cât de dezvoltat este businessul mic în Moldova.
Anual în Republica Moldova se creează în jur de 3.000 de companii și mai puțin, poate de 3.000, sunt radiate sau falimentate, închise.
Adică se cam bate pasul pe loc. Adică business puțin, mult mai puțin decât pe alte meleaguri, dar și de cele mai multe ori ratat din start, fără vigoare. Realitatea pare și mai tristă când vorbim despre competitivitatea întreprinderilor.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie la microfonul Europei Libere și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu doctorul în sociologie, Olga Găgăuz, directoarea Centrului de Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice. Doamna Găgăuz, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Găgăuz! Ne bucurăm să ne reauzim în cadrul acestei emisiuni matinale. Așadar, primul barometru demografic lansat la Chișinău recent de Centrul de Cercetări Demografice, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, arată cel puțin, cum înțelege și omul simplu, deficiențe destul de grave ale statisticii oficiale. În orice caz, așa se înțelege, cum ziceam, din acest studiul intitulat Care este numărul real al populației Republicii Moldova. În primul rând, doamna Găgăuz, de ce BNS consideră că populația Republicii Moldova, de exemplu, este de 3,55 de milioane de locuitori, pe când estimările alternative arată că numărul real al populației constituie circa 2,9 milioane, o exagerare, ca să spunem așa, de peste 660.000 de oameni.
Deci această discrepanță este un rezultat al metodologiei de înregistrare a populației. Biroul Național de Statistică calculează numărul populației, populația stabilă, care include și migranți care lipsesc în țară mai mult de 12 luni. Ceea ce este nu corespunde standardelor europene cu privire la evidența fluxurilor migraționale. Cunoaștem foarte bine că mai mult de două decenii Republica Moldova deja se confruntă cu migrația masivă, migrația de muncă, dar sunt foarte multe cazuri când migrația de muncă se transformă într-o migrație definitivă. Și acest fenomen este cunoscut foarte bine, practic fiecare familie din Republica Moldova are rude, are cunoscut prieteni care odată au plecat peste hotare la muncă, dar s-au stabilit deja în diferite țări europene cu traiul permanent. Dar aceste persoane rămân în statistică oficială. Și acest barometru demografic a avut ca scop atenționarea, în primul rând, a persoanelor care iau decizii politice cu privire la această discrepanță, deoarece foarte mulți indicatori socioeconomici, sociodemografici se calculează în raport cu numărul populației, respectiv acești indicatori sunt distorsionate.
Totuși, doamna Găgăuz, pare parcă incredibil că o instituție a statului, Biroul Național de Statistică, oferă, din cauza unor metode parcă evident defectuoase, date nesigure despre totalul populației, despre speranța de viață, date care chiar denaturează politicile în domeniul populației și dezvoltării. Cum și cine poate îndrepta această stare de lucruri, dacă așa este?
Este necesar de a acorda legislația națională la standardele internaționale cu privire la evidența migrației. În primul rând, trebuie de introdusă noțiunea de reședință obișnuită și de înregistrat toate fenomenele demografice, inclusiv migrație de muncă în raport cu această noțiune. Din numărul populației trebuie să fie excluse persoanele care lipsesc în țară mai mult de 12 luni și trebuie să fie incluse persoane care vin în țară și care se află în țară mai mult de 12 luni. Deci nu este numai vina Biroului Național de Statistică, această eroare ea vine încă de la recensământul din 2004, atunci a fost luată așa o decizie politică că cu toate că s-au înregistrat peste 130.000 de persoane care la momentul recensământului din 2004 au lipsit în țară mai mult de 12 luni, dar aceste persoane au rămas în statistică și de atunci numărul populației se calculează în raport cu recensământul populației. Evident că recensământul prezintă un punct de pornire pentru calcularea efectivului populației. Noi am așteptat că o claritate o să ne aducă recensământul populației și al locuințelor din 2014 și vreau să spun că a fost făcut un pas înainte în acest aspect. Acest recensământ se bazează pe noțiunea de reședință obișnuită, dar până când rezultatele acestui recensământ nu se prelucrează și considerăm că trebuie să fie întreprinse toate măsurile pentru urgentarea procesului de prelucrare și diseminare a rezultatelor recensământului populației și a locuințelor din 2014.
Cum se explică, doamnă Gagăoz, faptul că până în prezent, iată, definițiile naționale în domeniul migrației internaționale nu sunt acordate la standardele Uniunii Europene, ceea ce în consecință, din câte înțelegem, denaturează și numărul și structura populației prezente și tot așa mai departe politicile care sunt elaborate și eventual prin încercare realizate în diferite domenii. Sănătate, piața muncii, sistemul de asigurări sociale, toate au, se pare în acest caz, un punct de pornire inexact, ca să ne exprimăm.
Exact din cauza că deci nu putem să știm numărul exact al copiilor de vârstă preșcolară sau copiilor de vârstă școlară, numărul de studenți, numărul de pensionari și trebuie să avem o statistică fiabilă pentru elaborarea politicilor socioeconomice și sociale. Probabil că există și așa un șoc psihologic, cum să excludem din numărul populației pe cetățenii noștri, dar totodată deci, trebuie să respectăm standardele internaționale și această situație ea din an în an devine tot mai complicată. Noi nu prima dată ridicăm această întrebare și s-a discutat și cu reprezentanții Biroului Național de Statistică și cu reprezentanții altor instituții care tot sunt responsabili pentru înregistrarea numărului populației. Deci lucrul este de fapt se înțelege, dar până când nu sunt introduse modificări necesare în legislația națională, anume această noțiune reședință obișnuită și trecerea la înregistrarea fenomenilor demografice în raport cu această noțiune.
În ce măsură, luând în considerație aceste discrepanțe, electoratul sau lista alegătorilor poate deveni mai subțire, mai groasă?
Evident că lista alegătorilor este cu mult mai mică.
Da.
În realitate.
În realitate, da, este cu mult mai mică.
Potrivit raportului Centrului de Cercetări Demografice, au fost calculate greșit și rata totală a fertilității și speranța de viață. Cât de mare este greșeală și prin ce se explică aceste erori?
Din cauza că numărul de nașteri, deci rata totală de fertilitate, se calculează în raport cu numărul de femei de vârstă fertilă. Dar acest număr este supraestimat. și evident, rata totală de fertilitate este subestimată. Cu toate că statistica ne arată că rata totală de fertilitate în ultimii ani constituie 1:28-26 copii per femeie de vârstă fertilă. În realitate, ea este mai înaltă. Conform estimărilor noastre, ea variază în jur la 1:65 copii per femeie de vârstă fertilă, picând indicatorii ce țin de sănătatea populației sunt cu mult mai nesatisfăcători decât arată statistica oficială. Tot din cauza că acești indicatori se calculează în raport cu populație supraestimată și ca rezultat avem indicatori subestimați. Cu toate că statistica oficială ne arată o dinamică pozitivă în speranța de viață la naștere, conform calculelor noastre, deci nu sunt înregistrate, nu este înregistrată o tendință pozitivă în acest aspect, în general, la indicatori ce țin de sănătatea populației. Și alți indicatori socioeconomic, de exemplu PIB-ul tot se calculează per cap de locuitor, o să fie mai mare decât arată statistica.
Da, parcă sunt niște cifre simple, o diferență nu prea mare, dar cum influențează, din punctul dumneavoastră de vedere, iată, atunci când este vorba de speranța de viață, această oglindă strâmbă? Asta ar însemna că lumea, atunci când se elaborează legi sau politici, lumea ar putea ieși mai devreme, mai târziu, la pensie, ca să înțelegem.
Nu, acest indicator nu are nicio influență și nu are asupra sistemului de asigurări sociale. Este un indicator care caracterizează sănătatea populației, dar estimarea corectă a numărului de persoane care ating vârsta de pensionare în anul respectiv, ea este dificilă din cauza că poate fi supraestimată sau subestimată și așa la toate capitolele. Deci nu avem un tablou real în toate sectoarele socioeconomice din cauza acestor discrepanțe în numărul populației și în acest context evident că lipsa datelor fiabile pentru elaborarea politicilor poate să aibă și un rezultat negativ. Măsurile care vor fi întreprinse pot să nu aibă un efect pozitiv, dar chiar și un efect negativ din cauza că nu au fost elaborate bazate pe o statistică corectă, exactă despre numărul populației.
Da, doamnă Gagauz, vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi în această dimineață. Este o plăcere să discutăm. A fost, doamnelor și domnilor, doctor în sociologie, Olga Gagauz, directorul Centrului de Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei.
7:17, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbaroșe și Alexandru Cațăr. În scurt timp prezentăm revista presă de astăzi și jurnal de corespondent de la Sofia de Petio Petkov. Mai multe însă după sinteza știrilor matinale, redactate și prezentate de Alexandru Eftode.
Liderii celor trei partide numite pro-europene au repetat că doresc instalarea unui nou guvern până la sfârșitul lunii iulie. Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu, care s-au întâlnit luni seara la sediul liberalilor, le-au mai spus jurnaliștilor că nu discută încă despre candidatura unui nou premier, la aproape o lună de la demisia lui Kiril Gaburici. Procurorii din România l-au inculpat pe premierul Victor Ponta într-o amplă anchetă de corupție. Politicianul social-democrat de 42 de ani neagă acuzațiile. Direcția Națională Anticorupție a mai anunțat că a pus sechestru temporar pe averea lui Ponta, care devine primul premier român în exercițiu inculpat și cu averea sechestrată. Aflat în vizită în Statele Unite, premierul ucrainean Arseni Iațăniuc a spus că niciunul din câteva proiecte de lege controversate menite să deraieze reformele cerute de partenerii occidentale ai Ucrainei nu are sorți de izbândă la Kiev. Președintele american Barack Obama i-a cerut lui Iațăniuc într-o întâlnire la Casa Albă să meargă înainte cu reformele. FMI a extins un împrumut de 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina, dar a reținut o tranșă recentă de din cauza ritmului lent al reformelor. Și la Viena, negocierile nucleare între Iran și puterile internaționale au continuat după miezul nopții pe fundalul semnalelor că în curând poate fi atins un acord care ar limita activitățile nucleare iraniene în schimbul relaxării sancțiunilor. După mai multe termene limită depășite, diplomații speră că o versiune finală a proiectului de acord va fi aprobată în cursul zilei de azi.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europa Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Și 19 minute, 7 și 19 minute, continuăm cu revista presei despre condițiile în care decurg negocierile pentru formarea unei alianțe pro-europene de guvernare. Ilie Munceanu îl citează în Adevărul pe directorul centrului Politicon, Anatol Țăranu, care spune că nu crede că alianța va fi formată până la sfârșitul lui iulie, așa cum au anunțat liderii ei, din cauza realităților politice actuale. Din cauza acelorași realități, Anatol Țăranu se arată neîncrezător și că negocierile pot să pornească de la zero, așa cum își doresc liberalii. Deputatul liberal-democrat Valeriu Ghilețchi este citat de PNE din cadrul unei dezbateri organizate de această instituție și Radio Moldova cu următoarea declarație: formarea guvernării trebuie să aibă loc în format restrâns și este imposibilă crearea unui executiv de către toate partidele din legislativ. Deputatul a spus că un aspect al negocierilor ține de formarea unei alianțe de guvernare și este un aspect al acestor negocieri este cel cu privire la alegerea șefului statului. Editorialul lui Nicolae Negru din Ziarul Național este dedicat ecourilor din presa internațională legate de jaful de la Banca de Economie, Unibank și Banca Socială. Acest jaf nu le dă pace experților străini, scrie Nicolae Negru, spre deosebire de presa locală. În presa internațională se publică aproape săptămânal puncte de vedere asupra subiectului respectiv, mai observă Nicolae Negru și aduce exemplul unui articol care a fost publicat în revista americană Forbes și al cărei autor este Francis Coppola, specializat în bănci, finanțe și economie. Banca Națională are de răspuns la niște întrebări pe care încă nu i le-a pus nimeni, scrie autoarea în articolul intitulat Falimentul se arată pentru Moldova. Nu este clar de ce Banca Națională, fiind responsabilă de reglementarea și supravegherea băncilor, nu a făcut nimic pentru a stopa risipa de bani de la cele trei bănci care și-au extins masiv operațiunile de creditare mult peste limitele propriilor rezerve. Și dacă Banca de Economie era insolvabilă din 2007, după cum declară guvernatorul, de ce nu a fost lichidată? Se mai întreabă autoarea în articolul în care scris de publicat în Forbes și citat de Nicolae Negru. Portalul Agora propune într-o analiză o soluție pentru problema băncii de economie, absorpția acestea de către Banca Socială și Unibank. Banca de Economie ar putea fi desființată prin divizare în două părți, una din ele trecând la Banca Socială, iar alta la Unibank, bănci care sunt de fapt toate trei controlate de același stăpân. E o mișcare simplă a afacerii dintr-un buzunar în altul, ai aceluiași proprietari, se dă cu părerea autorul analizei de pe Agora. Mai multe, doamnelor, domnilor, vă las să găsiți la rubrica Revista Presei.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În 1991, când s-a prăbușit colosul sovietic cu picioare de lut, mulți dintre concetățenii noștri au fost șocați de faptul că au devenit brusc mai mici, că nu mai sunt o prelungire a unui imperiu gigantic. Unii pe semne au avut accese sumbre de depresie nervoasă. Acum ești reprezentantul celei mai mari țări din lume și peste o zi devii cetățeanul unui stătuleț liliputan cu perspective dubioase. Au fost apoi ani în care multă lume a încercat să se împace cu gândul că Republica Moldova are totuși un teritoriu comparabil cu cel al Slovaciei, care totuși peste 4 milioane de oameni. Însă conflictul transnistrian și exodul populației au subțiat și această încredere. Benderul, de pildă, poate fi considerat teritoriu al RM. Dar cetățenii transnistreni sunt oare cetățeni moldoveni? Dar plecarea multor moldoveni din țară și transformarea lor în gastarbeiteri nu ne-a rărit oare rândurile? Păi cât suntem de fapt? Multă vreme ni s-a spus că aici, în Republica Moldova, trăiesc vreo 3 milioane și jumătate de oameni. Chiar la începutul acestui an, Biroul Național de Statistică spunea că Moldova are 3 milioane și 555 de mii de locuitori. Și lumea parcă găsise un soi de consolare și în aceste cifre. La rigoare, nici 3 milioane și jumătate nu e puțin. Bănuară Slovenia nu are 3 milioane. Deci suntem mai mari decât Slovenia. De unezi însă cei cu nervii slabi au mai primit o lovitură. Centrul de Cercetări Demografice a declarat că numărul adevărat al locuitorilor din Republica Moldova este de 2.913.000. Rezultă că nu avem nici 3 milioane de oameni. Cu asta cum să ne împăcăm? Eu aș zice iată ce. Trebuie să nu ne mai gândim la numărul populației. Acesta s-ar putea să fie din ce în ce mai mic, mai dezolant. Și teritoriile nu sunt eterne, dacă ne gândim la ce se întâmplă în vecinătatea apropiată. Cred că ar trebui să acceptăm apartenența la o colectivitate minusculă. La urma urmei, există lucruri mai importante în viață și dacă vom reuși să prețuim aceste lucruri, s-ar putea vreodată să fim la fel de fericiți ca cei din Liechtenstein. Aceia sunt și mai mici, și mai puțini, dar mai senini și mai fericiți.
Banca bulgară KTB a funcționat în ultimii 4-5 ani după modelul piramidelor financiare. Este una dintre concluziile raportului Comisiei Parlamentare care a fost dat publicității la Sofia și a anchetat cauzele falimentului acestei bănci. Jurnal de corespondent acum de Petio Petkov.
Raportul Comisiei Parlamentare constată că Banca Națională, Controlul Financiar și Serviciile Secrete nu au observat cum proprietarul pachetului majoritar al KTB, Cvetan Vasilev, printr-o rețea de companii fictive, cu ajutorul unor oameni de paie, secretare, șofer, paznic, etc., a transformat banca într-un bancomat personal. Printre cei vinovați însă nu figurează procuratură, constată Radan Cănef, liderul blocului reformator. În perioada primului guvern Borisov și a guvernului Oreșarski, Vasilev, acum fugitiv în Serbia, a fost declarat de 3 ori bancher al anului. Peste 2 miliarde euro, 70-75% din creditele băncii au ajuns la companii legate de Vasilev. În septembrie 2014, 82 astfel de companii, fără activități și fără venituri, răspundeau de 64% din portofoliul de credite. În dosarele de creditare, de multe ori, nu existau planuri de afaceri și garanții. Începând de 2009, serviciile secrete au primit zeci de semnale pentru activitate suspectă a bancherului Vasilev, inclusiv din partea unor servicii aliate. Pasivitatea autorităților i-a permis să-și creeze un imperiu media și să pună sub control companii strategice pentru economie și securitate națională. Activitatea băncii naționale este definită în raport drept iresponsabilă și aceasta în condițiile Consiliului Monetar, care ar trebui teoretic să impună o disciplină financiară exemplară. Controlul bancar nu a reacționat la triplarea în decurs de 4 ani a activelor băncii prin concentrarea acolo a unei părți importante din banii sectorului economic de stat și ai primăriilor la dobânzile de 2-3 ori mai mari prin care au fost atrași depozanții, la procentul înalt al creditelor renegociate. KTB a creditat companii matrioșcă prin care banii au trecut tranzit ca să ajungă la zone offshore. La numai câteva ore după publicarea raportului a susit informația că cel de-al doilea cămărime acționar în KTB, fondul de stat de la Uman, a inițiat un dosar prin care cere compensații din statul bulgar pentru pierderile suferite. Ex-premierul Ivan Costov a avertizat că paguba adusă bugetului de pe urma scandalului KTB se va putea dubla față de situația actuală. Petru Petkov pentru Radio Europa Liber.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, suntem la 7:30 și la finalul acestei emisiuni matinale.
De seara la 19:21 vă așteptăm cu Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbaroșia.
Și Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Să ne reauzim cu bine. Aici, Radio Europa Liberă.